No 20. februārā Latvijas neredzīgo bibliotēkā skatāma Evitas Kromules gleznu izstāde Krāsu oāze. Evita Kromule stāsta: Mans ceļš gleznošanas pasaulē sākās pirms 9 gadiem VEF kultūras pils tautas mākslas studijā Varavīksne. Pirms tam ilgus gadus darbojos tautas lietišķās mākslas studijā Saule. Pat laban ikdienas darbs saistīts ar radošu un diezgan fizisku darbu keramikas pulciņā. Tāpēc līdzsvaram un iekšējai meditācijai mieru rodu gleznošanas studijā. Pirmā studijas vadītāja bija māksliniece Ilze Strikāvina. Piedaloties studijas dzīvē, man ir palaimējies iepazīt radošu, sirsnīgu un spēcīgu personību, kas mācīja gleznošanas pamatus. Tālākā studijas attīstības posmā ienāca talentīgā māksliniece Baiba Ābelīte, kas māca mums daudzveidīgas gleznošanas tehnikas urbānajā dzīves vidē. Baiba mūs iedvesmo saskatīt skaistumu netradicionālās lietās un tehnikās. Ar studiju Varavīksne piedalos dažādās izstādēs mākslas plenēros. Dažādos laika posmos mēģināju apgūt gleznošanas daudzveidību. Šajā izstādē ir apskatāmi dažādās tehnikās izpildīti darbi. Darbos atspoguļota mana dažādā darbu pieredze. Tā ir saistīta gan ar teātri, kino, mūzikliem un keramiku. Tā Evita Kromule. Izstādē ir redzami 5 nospieduma tehnikā izpildīti darbi, kur tika izmantoti dažādi materiāli – augi, mežģīnas, zelta folija fragmenti. Glezna ar nosaukumu Balle Savojā. Darba tehnika – akrils. Darbs ar spalvu ar nosaukumu Operete. Darba tehnika – audekls, akrils, spalva, pērles, mežģīnes, pielīmētas ar PVA līmi. Abos darbos ir attēlots operetes valša dejas vieglums, pūdera smarža un krāsa. Izstādē skatāmi grafiskie darbi – Japānas ietekmē – papīrs, tuša un flomasters. 2 darbi to vidū ir izpildīti uz metāla plāksnēm, kas pirms tam ir slīpētas uz ripas, veidojot slīpētas virsmas efektu, kas ir apgleznots ar akrila kontūrkrāsu. Gleznas. Vasaras smarža, tajā attēlota vāze ar ziediem. Glezna tveice, tajā redzams kaktus. 2 gleznās ir jūras stāsti. Pirmajā ar gliemežvākiem materiāli ir ģipša saite ar līmi, izveidojot viļņa reljefu. Otrajā izmantots akrils un līmlenta. Vēl izstādē skatāmas gleznas ar nosaukumu Paradīzes dārza putni, 3 vēlēšanās, tajā attēloti palmas zari. Glezna, kurā redzams artišoks, un darbs ar nosaukumu Juglas ceriņi. Ja arī jūs vēlaties ienirt krāsu oāzē un izbaudīt to, aicinām apmeklēt izstādi Krāsu oāze bibliotēkā.